Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni siku nyingine tena ya Jumatano tunakualika katika matangazo ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiwa tumekuandalia mambo mengi tu. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Bwana Idi, sijui kama umeamka salama salimini, sababu hapa bado tuko asubuhi hapa Washington DC.
Hapa mimi nimeamka salama wa salimini na mambo yanakwenda vile vile, mvua kibaridi fulani hivi, joto linaanza kuondoka, tunaelekea katika majira ya baridi.
Yeah.
Kwa hiyo mambo safi tu.
Na flu imeanza kujitokeza.
Naam.
Basi tujitahadhari na flu. Haya, moja kwa moja tunawasalimia wasikilizaji wetu kutoka pembe nne za dunia. Na tuko tayari kusafiri nao kuwapasha habari nyingi, tukiwa na habari za huko Kenya, pia DRC, pia katika Express leo tutakuwa na hoja kwa hoja, tutakuwa pia na ushauri. Lakini Idi, tukianzia huko Kenya, ni kwamba mambo ya rushwa, kashfa ya rushwa inaendelea. Transparency International imetoa ripoti na kueleza kwamba baadhi ya makampuni ya kimataifa yanatoa hongo ili waweze kupata kandarasi. Tusikilize.
Ni makampuni aswa ya kutoka nchi za Asia, ikiwapo Uchina. Utafiti unaonyesha kwamba kampuni za Kichina ni mojawapo ya kampuni ambazo zinaeneza ufisadi katika nchi ambazo zinaendelea.
Haya basi, kwa kina habari hiyo muda si mrefu jao tutakueleza. Lakini kwa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bado watu wanaendelea kuhoji juu ya swala la amani na ulinzi wa amani.
Ukichukulia kazi ambayo MONUSCO inafanya katika jitihada za kuleta amani na usalama mashariki mwa Kongo, MONUSCO kwa kweli hailetee tumaini raia.
Naam, hivyo tu ni baadhi ya vidokezo vya habari ambazo tutazizungumzia katika Express leo. Lakini Idi Ligongo, kuna mkutano mkuu pia wa viongozi wa dunia, wanakutana huko New York na
kwenye baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Na vile vile mkamiti kibayasi ambaye yupo mwenzetu jijini New York kutu pasha yale ambayo yanaendelea, na hivi sasa moja kwa moja yuko kwenye line kutoka jijini New York hapa Marekani. Mkamiti, tumeanza siku hii ya leo, tueleze nini ambacho kinaendelea, ama kwa kutupa kwa muktasari yale ambayo yaliendelea mpaka jana jioni katika mkutano huo.
Shukrani sana kutoka studio namba 15 za VOA Express hapo mjini Washington DC. Hapa mjini New York, katika mikutano iliyomalizika usiku kabisa, rais wa Nigeria Muhammad Buhari alipata fursa ya kuzungumzia suala la kampeni ya kupambana na rushwa nchini mwake. Akuzungumzia katika nchi ya Nigeria tu peke yake, pia alizungumzia katika mataifa mengine yaliyopo katika bara la Afrika, akikusia kwamba rushwa inatokana kutokana na kwamba mataifa haya hayafanyi ushirikiano wa kutosha. Ukiwepo na usalama wa kutosha, pia rushwa itaweza kupungua. Alizungumzia swala la ugaidi na kundi la Boko Haram, hali kadhalika alizungumzia swala la ugaidi katika kundi hili la Al-Shabaab linalotokea Somalia, ambalo limekuwa likifanya mashambulizi ya hapa na pale katika nchi ya Somalia. Hivi leo Idi, tunapozungumza dakika chache zijazo, utakuwa na mkutano mkubwa kabisa ambao umeandaliwa na Umoja wa Mataifa wenyewe, ambao unajadili mikakati mpya ya kutokomeza ugonjwa wa kifua kikuu. Hali kadhalika baadaye hii leo mchana kwa saa za hapa mjini New York City, ni kwamba kutajadiliwa pia mkutano mwingine wa kumaliza ndoa za utotoni, ambapo mwenyeji wa mkutano huo utakuwa ukiongozwa na nchi ya Zambia. Kama tunavyofahamu, bara la Afrika limekuwa ndilo linaloongoza kwa hizi ndoa za utotoni.
Na kile ambacho kinatarajiwa kutokea hii leo ni nini hasa, mkamiti?
Baadaye hii leo rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuzungumza na dondoo tu za watu wa karibu na utawala wa Kenyatta. Wanasema kwamba kile atakachozungumza rais Kenyatta pia atakufia suala la rushwa linaloendelea katika nchi ya Kenya. Kwa hiyo ndio kitu ambacho wote tuko tayari kukaa kuweka macho na masikio kusikia kwamba je, ana mikakati yoyote endelevu ya kuweza kupambana na rushwa katika nchi ya Kenya. Bado haijafahamika mpaka hapo atakapozungumza na kuona nini hasa ameamua baada ya kugundua dhahiri kwamba nchi hiyo ipo na rushwa iliyokithiri.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa kutueleza hayo, na vile vile masuala ya rushwa bado tunaendelea kuyaangalia hapa. Ya,
unasikia kwamba Rais Uhuru Kenyatta atazungumzia swala hilo la rushwa ambalo linaisibu nchi yake kwenye mkutano huo wa Umoja wa Mataifa. Moja kwa moja tunaungana naye Kennedy Wandera huko Nairobi, Kenya. Wandera, rushwa inaendelea kuzungumziwa sasa wakati huu. Transparency International inasema kwamba kuna kampuni za kimataifa ambazo zinatoa hongo ili ziweze kupata kandarasi.
Ni kweli kwamba Kenya inapotarajia kusikiliza kutoka kwa rais wake kule mjini New York kuweza kuelezea shughuli au kuhusu haya yanayohusu rushwa hapa nchini, na taarifa zimetanda kwamba Kenya ni mojawapo wa nchi ambazo maafisa wa ngazi ya juu katika sekta ya ujenzi na miundombinu katika serikali ya Kenya wanaendelea kupewa rushwa ili kuyafanikisha makampuni ya kimataifa kuendeleza miradi yake hapa. Na hii ndivyo inavyoeleza ripoti ya Transparency International. Hebu tumsikilize katibu mkurugenzi mtendaji wa Transparency International hapa, Samuel Kimeo, anavyoeleza kuhusu swala hili.
Ni makampuni aswa ya kutoka nchi za Asia ikiwapo Uchina. Utafiti unaonyesha kwamba kampuni za Kichina ni mojawapo ya kampuni ambazo zinaeneza ufisadi katika nchi ambazo zinaendelea.
Kennedy, China inatoa mikopo kwa serikali lakini pia inachangia kwa kutoa hongo.
Na hivyo ndivyo ilivyo, Transparency wanaeleza hivyo, lakini nimekuwepo swali kwamba zipo sheria zinazoilinda nchi dhidi ya rushwa hususan kuhusu makampuni yanayoweka yanayopata kandarasi kufanya miradi yake hapa Kenya. Lakini Samuel Kimeo anaeleza kwamba sheria hizi zipo tu kwenye karatasi, lakini kutekelezwa ndio imekuwa balaa, manake si mara ya kwanza Kenya imehusishwa katika sakata kama hii. Yapo makampuni mengi ya kimataifa ambayo pia yametajwa kwamba yamekuwa yakiwapa maafisa wa serikali rushwa kuhakikisha kwamba yanapata kandarasi hapa nchini Kenya. Hebu tumsikilize tena Samuel Kimeo.
Sheria zipo, kuna sheria nyingi ambazo zinadhibiti mambo ya ulipaji rushwa. Kuna sheria ambazo zinahusiana na procurement ambayo tunazo sheria thabiti, ingawaje kutekelezwa inakuwa sio thabiti vile. Kuna sheria pia ambazo zinadhibiti mambo ya utoaji rushwa, the Bribery Act ambayo ilipitishwa mwaka wa 2016. Pia nayo ni sheria ambayo kwetu sisi haijatiliwa mkazo na kuweza kutekelezwa kwa njia ambayo inafaa.
Je, hao Transparency wamependekeza lolote ili vitendo hivi vya kutoa hongo ili kampuni zipate kandarasi vikomeshwe? Kennedy,
nieleze kwamba mapema mwaka huu maafisa wa Uchina wamemkamata mojawapo wa maafisa wa kampuni ambazo zinafanya ujenzi hapa nchini Kenya na kueleza kwamba alihusika katika ulipaji rushwa kwa maafisa wa serikali ya Kenya, na maafisa hao wanaendelea kuchunguzwa kule Uchina. Kwa hivyo si swala ambalo limeanza hivi. Maswala haya yamekuwepo na kuna visa vingi ambavyo vimeonyesha kwamba maafisa hawa kutoka makampuni ya kimataifa wanawapa maafisa wa Kenya rushwa kuhakikisha kwamba wanaendeleza miradi yao hapa. Lakini tumejaribu kufikia uongozi wa maafisa wa serikali ya Kenya, hawataki kulizungumzia hili.
Shukrani Kennedy Wandera. Idi, naona moja kwa moja tuingie katika habari za dunia.
Naam, katika habari za dunia, mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaendelea hivi leo Jumatano, ambapo viongozi wanaotarajiwa kuhutubia ni wa Iraq, Yemen, Afghanistan, Cuba na Uingereza, wakati Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa litakutana pembeni ya mkutano huo kujadili miongoni mwa mambo mengine ushawishi wa Iran huko Mashariki ya Kati na masuala yanayohusu kusambaa kwa silaha za uharibifu mkubwa. Mkutano huo utaongozwa na Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amewataka viongozi wa dunia wakati wa hotuba yake jana kwenye baraza hilo kutenga utawala wa Iran kutokana na kuendeleza kwake uchokozi. hawaheshimu majirani zao au mipaka au haki ya mataifa mengine. Badala yake viongozi wa Iran wanavuruga rasilimali za nchi, kujilimbikizia mali na kusambaza vurugu kote Mashariki ya Kati na nje ya eneo hilo, alisema Rais Donald Trump hapo jana Jumanne katika hotuba yake katika baraza hilo.
Na Umoja wa Mataifa umeonya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu huko DRC unaweza kutishia uchaguzi ambao umepangwa kufanyika Disemba mwaka huu. Ripoti iliyotolewa na taasisi hiyo ya dunia imezungumzia mwenendo unaotia wasiwasi mkubwa wa ukiukaji wa hatua za ukandamizaji ambazo zinachukuliwa dhidi ya watu wanaotumia uhuru wa kujieleza na kukutana kwa amani tangu Juni mwaka jana. Mkurugenzi wa operesheni na ushirikiano wa kiufundi katika Umoja wa Mataifa, Georgette Gagnon, anasema maandamano yanakandamizwa kwa kutumia nguvu kubwa, na kuongezea kuwa viongozi wa upinzani, watetezi wa haki za binadamu, wanahabari na wanaharakati wanatishiwa na kunyanyaswa. Ameelezea kuwa ukiukaji wote huu unatokea huku watenda maovu wakiwa hawana hofu ya kushtakiwa.
Takriban raia 12 wa kabila la Tuareg wamefariki dunia katika shambulizi mashariki mwa Mali, eneo ambalo limekumbwa na machafuko ya mara kwa mara baina ya makabila na wanamgambo wenye msimamo mkali. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba takriban watu 200, wengi wao wakiwa ni raia kutoka makabila ya Fulani na Tuareg, wameuawa katika eneo hilo kwa mwaka huu. Wanamgambo hao waliotangaza utii kwa kundi la Islamic State wamekuwa wakipigana na makundi ya eneo hilo yakisaidia vikosi vya Ufaransa na jeshi la Mali. Shambulizi hilo lilitokea kilomita 45 magharibi mwa Meneka, kwa mujibu wa maafisa wa huko, vyanzo vya usalama na taarifa ya waasi wa zamani wa vuguvugu la uokovu wa Azawad ama MSA.
Wachunguzi wa uhalifu wa kivita wametoa mwito hii leo kwa chombo cha juu cha Umoja Mataifa cha haki za binadamu kuchunguza hali inayotia wasiwasi mkubwa nchini Yemen kutokana na Saudi Arabia na muungano wake kukataa. Wachunguzi hao walioteuliwa na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa mwaka mmoja uliopita waliwasilisha ripoti kwa chombo hicho kilichohitimisha kwamba pande zote zinazopigana katika mgogoro wa Yemen zimefanya uhalifu wa kivita. Azimio lililowezesha kuunda kwa uchunguzi huo mara ya kwanza mwaka jana baada ya mabishano ya muda mrefu ya kidiplomasia yaliyowapa wachunguzi mwaka mmoja wa kufanya kazi yao. Matangazo ya VOA Express yaendelea kufikia mpenzi msikilizaji popote pale ulipo kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Idi Ligongo.
Naam, tuna
swala la amani huko DRC.
Naam, nchini DRC ambapo wananchi wa eneo hilo bado wanaendelea kutafakari, kujadili juu ya kile ambacho wanakiona kinafanyika katika usimamizi wa amani. Sasa hoja zao kubwa ni yale ama taasisi zile ambazo zina jukumu la kulinda
hasa kile kikosi cha Umoja Mataifa. Na unajua Rais Kabila kwenye mkutano huo wa Umoja Mataifa amependekeza wanajeshi wa MONUSCO waondolewe huko Kongo sababu wanaona kwamba wafanye kazi kubwa. Ndio hoja kwa hoja ambayo imeandaliwa na Oster Malivika.
Lazima na MONUSCO yenyewe kama ilitokeaka wapi, kama alikiaka nayo, kama hatujui na MONUSCO kama inafaka kazi gani huku kwetu. Kazi yao ni kuzunguruka zunguruka na gari za kwao, lakini hatujui kama wakati adui anafika hapa kama anakuwa analitokea wapi, isipokuwa wenyewe wameleta hii wao adui hao au wanawaita wa ADF. Hiyo tuma ya Rais Joseph Kabila tunayafurahia sana, kwa sababu miaka karibu 20 hatuyaona matokeo ya MONUSCO kuhusu usalama, kwa sababu yeye anajua kama alisema atasimamia usalama na waraia, lakini watu wanakufa mahali huko mbele yake, nafikiri hata rejimu moja hafani sherti aende. Hiyo ni kweli, raia ina sheria ya kufuata hiyo neno, na rais naye ana sheria kusema watu waondoke, kwa sababu kazi yao haifanyi. Kama tunajua usalama inakosa, wacha sisi wenyewe tutafute kuna namna ya kuweza kumaliza ile usalama.
Hii marcha tunaifaa, tumeteseka sana, watu wamekufa. Watu wanakufa sana ndani ya mgine yetu.
Una amani gani ndani hichi? Yaani tunakuwa kama umbwa. Ngombe hivi na mbuzi mbuzi anachinjwa. Sisi wananchi kama wana raia, serikali iko, jeshi iko, uongozi iko. Tutasema tuna amani gani? serikali tuhudumia au serikali ambayo iko kwenye kiti itoke tuachie amani, watupatie amani. Hawa wadui wanatoka wanaingia paka ndani ya mjini. Utasema tuna amani au tuna umoja mataifa? Hatuna amani. Si afadhali tufe tu si wote ndio wakamate nchi basi. Alafu Ebola pia imekuja. Haya tutaishia wapi?
Inatushaka jua gisi Monisco yenje na sutenire wale barebele bebiko kupori. Kila siku biko na tuvioleva, violeva mama, ba violeva toto. Sasa basi wanatutakia nini tutaishia wapi? Kama tutabakia tu kuna zipunga huku na basoda yetu, sie ni yetu tu Monisco yenje.
Rais Joseph Kabila amesema kile ambacho kinatarajiwa na wengi wa Kongomani, sababu ukichukulia kazi ambayo Monisco inafanya katika jitihada za kuleta amani na usalama mashariki mwa Kongo, Monisco kwa kweli hailetee tumaini raia waweze tena kusema kuwa iendelee kupacha katika nchi miaka mingi, sababu imeweza kufeli kabisa kuleta amani, na raia wao wenyewe wanafikiri kuwa ni muda Umoja wa Mataifa uweze kuondosha hiki kikosi cha Monisco.
Ile ni hasira ya watoto.
Naam, basi ni mambo ya hoja kwa hoja wananchi hao wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakijadiliana juu ya swala zima la usimamizi wa amani. Sasa tunaelekea katika burudani ya muziki.
Kama anavyopenda kusema rafiki yetu, ndugu yetu Sunday Shomara, anakuambia express bila muziki hujafanya lolote. Na muziki tunao wasanii wawili kutoka Rwanda, mmoja kwa jina la umaarufu Kitoko na mwingine Medi, ni featuring hii na wimbo wenyewe unaitwa Sibyo. Sibyo. Baby you know better.
Tumepanda milima, tukashuka mabonde, wawili kwa mapenzi, cause I love you. Uzamjarila bana, uzamjarila bana.
Baby I go extra miles. Would you come with me? Ngakukunda sivanga.
Uzaba na fuli.
Nyamikazi wikwanda.
Wabache watutimi.
My African darling.
Utakafa sinzuri.
Sinikize mwanga. Sibyo. Sibyo. Shenge wirira. Shenda shenda.
Uzamjarila bana,
baby I go extra miles. Would you come with me? Ngakukunda sivanga.
Uzaba na fuli.
Nyamikazi wikwanda.
Wabache watutimi.
My African darling.
Utakafa sinzuri.
Sinikize mwanga. Sito.
Kitoko and Medi featuring Sibyo, wimbo wa mapenzi huyu.
Sibyo
anamwambia nakupenda sio siri. Yeah. Ndagukunda sibanga, ibanga maana yake ni siri, nakupenda kweli. Na hawa vijana wawili ambao wanapendwa sana huko Rwanda, Burundi, hata DRC, mm-hmm. walifanya tamasha mwishoni mwa juma weekend huko Birmingham, Uingereza.
Uingereza.
Uingereza. Kitoka naishi Uingereza, huyu Medi yuko hapa Marekani.
Haya basi tuelekee moja kwa moja katika swala zima la ushauri, ambapo makala ya ushauri tunaungana na msanii na mchekeshaji maarufu wa Tanzania Lucas Lazaro Muhuvile maarufu kama Joti. Binafsi mimi ukiniuliza kwa sasa hivi wasanii ambao wapo, huyu jamaa anatisha sana.
Ana talent sana.
Anawashauri vijana katika swala la kuwa wavumilivu katika maisha. Tumsikilize.
Kwa vijana sasa hivi, unajua hii generation nao imekuja ina matatizo yake. Generation sasa hivi vijana wengi wanairukia kwa kuamini kwamba unaweza kufanya jambo asubuhi kufanikiwa mchana. Unajua eh? Wanaamini hivyo kwamba nafanya jambo langu asubuhi, mimi mchana nishakuwa maarufu, tayari nishafanikiwa. Watambue kuna swala la kuhaso, yani ili uito umefanikiwa lazima utengeneze history kidogo, sema na mimi history yangu baka nimefika hapa, nimefanya 1, 2, 3, 4, 5. Hilo kwanza wakubali kwamba mimi natokea nitengeneze zile hustle, kwamba nimepitia hapa, nimeenda hapa, nimefika hivi na hivi. Sio jambo tu kusema kwamba tunafanya kazi, nafanya mlango asubuhi, jioni nishafanikiwa, hakuna. Na ndio maana ukitaka kujua vijana wengi wanafeli kwa sababu hawana hata ile muda kusema kwamba nakaa na watu ambao kidogo wamepitia kwenye njia hizi ambazo mimi nataka kupitia. Sisi ndio wasanii ambao tulibahatikaga kupataga hata maneno mazuri kutoka kwa wakongwe wetu ambao wengine wametangulia mbele yake juzi tu hapa, kama King Majuto. Anaona kabisa kwamba vijana wanafanya hustling, ndio bana. Lakini unajaribu kuwafuata, bwana mzee, bwana mimi napenda kufanya unachofanya wewe. Sio kufanana na wewe, hapana, nifanye cha kwangu lakini at least nifanye hicho unachokifanya wewe na mimi niwe na package yangu. Nakwambia kabisa jitume, fanya kazi. Yaani kuna baadhi ya vitu usiviangalie, jitume. Amini kwamba kwa kile ulichokuwa nacho usisikilize, unaona eh? Kwa sababu muda mwingine wazazi wanaweza kawa nakatisha tamaa kwa kuona kwamba unachokifanya ni cha kiuni, unaona. Kwa hiyo unapokuwa unafanya jitihada zako mwenyewe, mwisho wa siku ndo unaona hey, huyu mtu kweli alichokuwa nakitaka kweli ndo hiki, unaona eh? Kwa hiyo sometimes wazazi wanaweza kawa nakatisha tamaa watoto pasipo wao kujua kwamba kama tungempa gap na support, maana yake sasa tungekuwa tunazungumza mafanikio makubwa sana ambayo yanakuwa yamesimamiwa na wazazi au na walezi watu karibu. Kwa hiyo mimi changamoto ninayowapa vijana au shauri ninayowapa vijana ni kwamba wajitume. Unaona? Na waamini kwamba kwa kujituma utafanikiwa.
Haya basi ni Joti huyo, maarufu kabisa kama Joti, lakini jina lake halisi ni Lucas Lazaro Muhuvile. Huyu kijana ukiangalia historia yake na anachokizungumza kweli, kwa sababu ameanza kuigiza katikati ya miaka ya 2000 katika kundi moja liko linaitwa Mambo Hayo, na hakuwa maarufu sana wakati huo. Hata picha zake kwenye mitandao mara nyingi zimekuwa zikitolewa akiwa na mwenzake Mpoki akionyesha hali jinsi waliokuwa nayo, na akapitia sehemu nyingi tu, wakafanya kipindi kimoja kama maarufu sana nchini Tanzania kilijulikana kama The Comedy, ambacho kilikuwa ni kipindi cha televisheni kikiigiza masuala mbalimbali ya kijamii na ya kisiasa yanayoendelea kila siku na kuigiza viongozi mbalimbali wa taifa la Tanzania, na ndipo umaarufu wao ulipokuwa mkubwa zaidi. Lakini sasa hivi inaonekana kwamba anafanya shughuli zake mwenyewe, wametengana na lile kundi lao halipo, lakini bado anafanya vizuri sana.
Na ushauri wake ni katika maisha ya kila siku, kuwa mvumilivu.
Kuwa mvumilivu.
Waswahili si mnasema, aseme mvumilivu.
Kuna somo Swahili?
Sinyo nasema, Waswahili tunasema basi.
Sema
mvumilivu
hula mbivu.
Na subira
uvuta heri.
Haya basi.
Lakini ni Mswahili kweli? Yeye ni Mswahili ama Mswahili unakuja lugha ya pili?
Unajua kule kwetu
yoyote anaizungumza.
Unajua kule kwetu Mswahili. Zamani, lakini nafikiri hiyo fikra hamna tena. Ni fikra potofu. Ukizungumza eti wakikuita Mswahili, maana yake wewe muongo. Eti umuswahili.
Basi huyo ni Mswahili. Mswahili ni kwa mimi binafsi ni anayezungumza Kiswahili.
Lakini hiyo nafikiri hiyo fikra hamna tena.
Analeta Uswahili mwingi.
Sababu Kiswahili, maana Mswahili ndiye anazungumza lugha ya Kiswahili.
Kiswahili.
Tumewaeleza
utamaduni wa Kiswahili.
Unajua nilikuwa nafanya taarifa ya habari katika redio ambayo nilikuwa naiongoza, alafu anasema Patrick, wabai Mswahili ana maana mimi nimekuwa muongo sasa.
Tuliuliza swali katika ukurasa wetu wa Facebook kwamba mawaziri wana husika na usafirishaji wawajibike, ili swali litokana na ile ajali ya MV Nyerere nchini Tanzania.
Tukianza naye Eric Victus Masawa anasema Ndiyo, naamini kama waziri wa usafirishaji akiwajibishwa inaweza kuwa funzo kwa viongozi wa ngazi nyingine ambao si waadilifu katika uwajibikaji wao.
Dickson Mwenda anasema hivi, kama waliohusika na ajali ya MV Nyerere, basi hata hawa mawaziri ni wahusika, wameshindwa kusimamia mpaka imekuwa kawaida kubeba abiria na mizigo kupita uwezo wa vyombo hivyo vya usafiri nchi nzima.
Naye Mbaga Karimu wa Mbezi huko Dar es Salaam anasema hata wakiwajibishwa haitasaidia kamwe wala kurudisha matumaini, maana tulishawapoteza wapendwa wetu wengi sana katika ajali za kizembe.
Eric Victor Masawe anasema yeye kwamba anaamini mawaziri wa usafirishaji akiwajibishwa inaweza kuwa funzo kwa viongozi wa ngazi nyingine ambao sio waadilifu katika uwajibikaji wao.
Naye huyu George Julius Msalangi anasema wawajibishwe kwa sababu walisema wamechoka kutoa rambirambi, sasa ndo tunashangaa mbona hawajiuzulu.
Lakini Shafii Matungwa yeye ameenda mbali zaidi, anasema kwamba lakini kabla ya mawaziri kuna wahusika kama vile nahodha ambaye ana watu wale anaoshirikiana kwenye chombo husika, nikimaanisha usaidizi, kwani hao ndo wanaoona kinachokuwepo kwa muda huo, waziri ni baadaye.
Basi hayo ni baadhi ya maoni yaliyotolewa na wasikilizaji wetu kuhusu swali hilo ambalo tumeliuliza, na ni swali linaloambatana na musiba au janga lililotokea
nchini Tanzania
baada ya ajali hii ya MV kivuko hiki MV Nyerere. Na mazishi yanafanyika leo au
mazishi yalishafanyika ya wale ambao hawakutambulika siku ya Jumapili?
Maombolezo yanaendelea, lakini
maombolezo yalikwisha siku ya Jumatatu.
Haya basi.
Naam, lakini bado swala hilo, uchunguzi wa tukio hilo bado unaendelea. Tumkaribishe Kenneth Bwire atufahamishe yale ambayo yanavuma katika mitandao. Karibu.
Nimeshakaribia. Nikajichomoza awali kabla sijakaribishwa, nikaenda pembezoni, sasa nimeruka ndani kwa kukaribishwa. Kuna shule moja ambayo imeanza masuala ya kuwafunza vijana jinsi ya kuwalinda wanawake dhidi ya dhuluma za kijamii nchini Rwanda. Sasa shule hii katika baada ya vijana, badala ya vijana kama Idi kwenda pembezoni pale na kuzungumzia Magufuli jamaa kafanya hivi, Kenyatta kafanya hivi, vijana wanakutana wanafunzwa jinsi ya kuwalinda wanawake katika jamii dhidi ya dhuluma. Usije ukampiga kofi, usije ukamtusi, umlinde mkewe, umlinde dada yako katika siku zijazo. Lakini huku wasichana nao wanajifunza ama wanafunzwa kuhusu uwekezaji na njia za kutegemea kifedha pamoja na afya uzazi na jinsi ya kudhibiti familia zao miaka inayokuja. Inatamba katika mitandao nchini Rwanda. Haswa vijana wanafunzwa kumlinda mwanamke ama mwanadada, na mwanadada anafunzwa masuala ya fulusi.
Kupata pesa.
Fulusi. Punda punguza mzigo, punda amechoka. Punguza mzigo, punda amechoka.
Ah, maana yake.
Ndio sentence ambayo inatumika nchini Kenya kwa sasa kwamba inabidi mbinu zichukuliwe za haraka kwamba punda kachoka, na hivyo kuna ile wanaita referendum, kura ya maoni sio, ambayo imeanzishwa kwenye mtandao kutafuta saini ili kupeleka kwa IBC katiba ifanyiwe referendum kupunguza idadi ya magavana kutoka 47 hadi 16, wabunge kutoka 349 hadi 200. Hii yote wanasema ni kwamba lengo ni kupunguza
matumizi.
Naam, basi shukran Kenneth Bwire kwa kutufahamisha yale ambayo yanatamba hivi sasa katika mitandao ya kijamii. Kutoka hapa Washington, mimi naitwa Idil Gongo, kibaridi kulikoli kanapiga hiki, na asubuhi njema.
Na mimi ni Patrick Ndwibana. Inabidi tukapate kahawa kidogo.
Asante.